Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tervist kõikidele raadiokuulajatele, Eestimaa ärka saade alustab. Ja see on siis veebruari kuu Eestimaa ärka viimane saade, kus saate üks olen mina, Anne Sermaküla. Vestluspartneriks olen seekord suudiosse palunud Varro Vooglaiu. Ja temaga räägime väga tõsistel probleemidel ja tõsistest asjadest. Nimelt lastest, keda me üles ei leia, räägime siis abordist, räägime ühest uuest kodaniku algatusest, mis ei ole mitte ainult Eestis, vaid ka terves Euroopas ja millega kaasa minne saame aidata iseennast, oma maad ja oma rahvast. Eestimaa ärka või Eestimaa ärka üles on selle saate nimi, pigem selle saate idee. Oma laulu ei leiam üles oli selle pala nimi, mille siis Ain Agan suurepäraselt meile ette kandis ja teatavasti tegemist siis Valter Ojakääru ja Leelo Tungla ühise loominguga. Ja see laul, see tuntud kuulus tihti lauldav laul räägib sellest, et te oma laulu ei leiam üles, mis tõsiselt ei ole küll väga suur probleem, sest seda laulu laudakse korduvalt ja see on väga armastatud eestlaste seas. Aga tänases saates, nagu juba eelnevalt mainitud, on teema palju tõsisem. Nimelt me räägime piltlikult öeldes siis lastest, keda me tõesti ei leia enam üles. Nimelt need väikesed ja armsad elud, kes on abordi läbi otsa saanud, keda me kunagi siin maa peal näha ei saagi. Kõigepealt kuuleme ära aga ühe pöördumise, mis on internetis ja mis on otseselt seotud nii meie saatekülalise kui tänase saatega. Ja kõneleks on Eesti Baptisti Liidu peasekretär Erki Tamm.
Mul on 4 tütart. Nad on väga vahvad. Mul oleks väga kahju, kui keegi neist oleks jäänud sündimata. Mitte see kampaania ei ole niivõrd tähtis, vaid need lapsed on tähtsad. Ja ma leian, et Eestimaal võiks olla rohkem poegi ja tütreid.
See oli siis üks selline kampaania, mis parasjagu internetis on käimas ja üks selle kampaania autoreid või aina autor, seda me saame kohe teada, Varro Vooglaid, kes on ka sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks juhataja, on täna stuudios külaliseks. Tere kõigepealt, Varro!
Tere, tere!
Mis video üleskutse või mis läkitusega või mis kampaaniaga nüüd tegemist täpsemalt on?
No alguseks ma täpsustan, et mina kindlasti ei ole selle kampaania autor, rääkimata sellest, et ma oleksin ainu autor. Et tegemist on tegelikult väga laia haardelise kampaaniaga, mida viiakse üheaegselt ellu praktiliselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides praegusel ajal. Ja Eesti on siis ainult üks nendest paljudest kohtadest, kus seda kampaaniat teostatakse. Nii et kui ma endast ja oma rollist selle kampaania kontekstis räägiksin, siis võibolla Eestis olema kampaania eestvedaja, aga see on ka kõik. Nüüd, milles siis kampaania seisneb? Ühesõnaga, 2012. aasta kevadest saadik eksisteerib Euroopa Liidus selline võimalus, et kui Euroopa Liidus kodanikud erinevates liikmesriikides koguvad kokku vähemalt 1 000 000 allkirja.
See on siis ühes riigis?
Ei, need tuleb kokku koguda vähemalt 7 liikmesriigist ja kokku vähemalt 1 000 000. Ja esitavad need Euroopa komisjonile, siis komisjon on kohustatud algatama teatud seaduseelnõu eeldusel, et see küsimus kuulub Euroopa komisjoni pädevusse. Ja nüüd üks esimestest sellistest kodaniku algatustest, nagu seda nimetatakse, kannabki nime üks meie seast ja see on suunatud siis sündimate inimeste eluõiguse kaitsmisele. Ja konkreetsemalt selle raames taotletakse, et Euroopa komisjon lõpetaks kõik võimalike selliste praktikate rahastamise, mis kätkevad siis sündimate inimeste elu hävitamist. Ja lõpetaks ka organisatsioonide rahastamise, kes siis sellist praktikat kas teostavad või propageerivad.
Me räägime abordist siis.
Abordist, kuid ka tegelikult teistest praktikatest, mis kätkevad inimese elu hävitamist, nagu näiteks tüviraku uuringud, ütleme see erinevad manipulatsioonide embriotega, neid kasutatakse ka näiteks erinevates tööstustes, kosmeetikatööstuses isegi ja toiduaine tööstuses. Nii et mitte ainult abordist me ei räägi. Aga nüüd veel täpsustuseks nii palju, et Eestis meil on tegemist tegelikult kahe petitsiooniga selle ühe kampaania raames, et üks petitsioon siis on suunatud Euroopa komisjonile, aga teine on suunatud meie enda vabariigi valitsusele. Sellepärast, et Eesti vabariigis teatavasti aborti rahastatakse vabariigi valitsuse määruse alusel, mis kannab siis pealkirja Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. Nii et me üheaegselt taotleme seda, et Euroopa komisjon lõpetaks aborti rahastamise, aga ka, et Eesti vabariigi valitsus teeks seda sama.
No kui me räägime sellest taotlusest, et see lõpetataks, siis inimesed mingisugusel muul kujul või moel see ikkagi jääks pidama või püsima, et kuidas see reaalselt välja näeks, lihtsalt finansseerimise lõpetamine inimene, kes ta teeb seda omal riisikul või omal nii-öelda finansseeringul?
Ja Eesti vabariigis on praegu see korrakohaselt nõnda, et riik rahastab aborti olenemata aborti põhjusest. Ükskõik, mis põhjusel abort tehakse, igal juhul meie, kui maksumaksite raha, ka siis riik seda praktikat finanseerib. Jah, mõnevõrra erinevad on need finanseerimise mahud, sõltuvad sellest, mis põhjusel aborti tehakse, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 2/3 abordi hinnast maksab riik igal juhul kinni. Nüüd, mida me taotleme sellega, et riik lõpetaks abordi rahastamise, on just nimelt see, et aborti soovivad inimesed teeksid seda vähemalt oma kulude ja kirjadega, sest vastasel korral oleme me kõik ühel või teisel viisil selles abordi praktikas osalised. Meie maksumaksjatena maksame sotsiaalmaksu ja seda sotsiaalmaksu kasutatakse siis muu hulgas ka abortide rahastamiseks, et see on lihtsalt väga paljudele inimestele eetiliselt vastuvõetamatu. Loomulikult on eetiliselt vastuvõetamatu ka abort kui selline, aga noh, me peame mingisugustest konkreetsetest küsimustest alustama, kui me tahame selle abordi probleemiga ka laia haardelisemalt tegelema hakata.
No sa mainisid Euroopa, hüppame korraks sinna Euroopasse. Kui suur see praktika seal on või kas seal on samamoodi nagu Eestis on see riiklikult rahastatud? Ma tean siin iluti, kas oli see nüüd Portugal või Iirima, kes sinna konkreetselt veel neil teemadele nii-öelda järel andis nüüd lõpuks, aga millise pilt üldse Euroopas on?
No pilt kipub muutuma juba üpris ühetahuliseks, et veel mitte kuigi ammu oli veel päris mitmeid riike, mis ei olnud isegi legaliseerinud aborti, et kaitsesid sündimata inimeste õigust elule ka seeläbi, et ütlesid, et ei ole õigust tahtlikult siis sündimata inimestelt elu võtta ja selliste riikide hulka kuulus veel iluti ka Portugal, kes siis nüüd mitte enam nii hiljuti, aga mõne aasta eest andis järgi selle üldisele survele ja siis liberaliseeris oma abordiseaduseid. Aga siiski siiani on veel päris mitmed riigid, kes siiski ei luba valik aborti lihtsalt niisama teha, et nendest võiks nimetada Poola, Iirima ja Malta, kellel on kõige tugevamad seadused selles osas. Aga üldiselt abordi rahastamise osas on ka erinevusi ja ma pean ütlema, ma ei ole täielikult kursis nende erinevustega, et nendes nimetatud kolmes riigis loomulikult ei ole abordi rahastamisest juttugi, aga on ka teisi riike, kus aborti riik ei rahasta. Näiteks Prantsusmaal alles hiljuti sügisel, nüüd sotsialistliku valitsuse diktaadi all siis otsustati, et riik hakkab aborte rahastama, kuni sinna maani seda ei olnud. Aga üldiselt jah, enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides siiski on olemas abordi riiklik rahastamine ja sellest tulenevalt ka siis üle-Euroopaline initsiatiiv, et praktiliselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides neid allkirju kogutakse.
No mis lootus on muutus tuua, kui ma seda kõike kuulen ja seda kampaaniat tähele panen või analoogseid kampaaniad, mis siis ühel või teisel mõel räägivad abordi tegemise vastu ja kui ma vaatan sellest üldist rahva mentaliteeti, olles ise kristlane teades, et tihti inimesed mõtlevad hoopis teises suunas teist moodi, mulle isiklikult nii kahju kui see ka ole, kohati tundub, et see on niisugune tuuleveskitega võitlemine, et millist, ometigi sina oled seda vedamas, sul peab mingi konkreetne perspektiiv väljavad olema, millised lootused sul ja meil on?
Just. No esimene asi, millest ma arvan, et me peame endale aru andma, on see, et kui me seame endale suuri eesmärke, siis me ei saa loota, et me saame neid saavutada üleöö. Et see ei ole lihtsalt adekvaatne. Aga mida me peame tegema, on see, et me üritame nende suurte eesmärkide saavutamise poole liikuda samm-sammu aval. Nagu öeldakse, ka tilkuv vesi uuristab lõpuks kivisse augu. Et kõige suurem maht ongi just see, et me kohkume selle eesmärgi suuruse ees, selle ülesande suuruse hoomamatuse ees isegi ja loobume üleüldse igasugusest tegevusest, sest niikuinii ei ole midagi võimalik teha. Aga mina ei usu sellesse. Ma usun sellesse, et kui me seisame selle ees, mis on õige ja mis on hea, siis meil on alati lootust saavutada võit. Tõejõud on meeletult suur, see on üks asi, mida ma olen õppinud elujooksul juba mõistma ja mida meil on lihtsalt tarvis teha, on järjepidevust säilitada, mitte alla anda ja nagu me teame, abordi probleem on vähemalt minu isikliku veendumuse kohaselt meie ajaga tõsisem moraalne probleem, nagu erinevatel teistel ajaloolistel epohhidel on seda olnud näiteks orjapidamine või 20. sajandi keskel näiteks teatud rahvagruppidesse või etnilistesse gruppidesse kuuluvate inimeste põhiõiguste mitte austamine ja nii edasi, siis abordi probleem on seda meie ajal kõige tõsisem moraalne probleem, sest me räägime ikkagi tuhandete ja sõltuvalt siis sellest geograafilisest piirkonnast, mida me vaatame ka kümnete ja sadade tuhandete miljonite süütute inimeste tahtlikust tapmisest. Kas me tunnistame seda endale või mitte, nii see paraku on. Ja mis minu eesmärgiks enne kõike ongi see, on see, et hakata viima inimeste teadvusesse selle probleemi tegeliku tähendust, selle raskust ja sügavust. Ja inimesi selles mõttes nagu enne kõike äratada ja avada nende silmasid selle probleemi suhtes. Et loomulikult me ei saa loota seda, et nüüd me kogume need allkirjad kokku ja kohe automaatselt Euroopa Komisjon lõpetabki abordi rahastamise või et meie vabariigi valitsus seda automaatselt teeb. aga ma arvan, et kui Vabariigi valitsus ka näeb näiteks, et 10,000 inimest pöördub tema poole väga selge seisukohaga, öeldes, et meile on see moraalselt vastuvõetamatu, et te kogute meilt maksuraha ja kasutate seda süütute inimeste tapmiseks, selle tapmise rahastamiseks, siis see peaks inimesi hakkama mõtlema panema. Ja loomulikult, mis on veel oluline, on see, et me ei tohi piirduda selle ühekordse aktsiooniga, et me nüüd kogume allkirju, esitame nüüd Vabariigi valitsusele, isegi kui midagi ei juhtu, et siis me ütleme, et noh, näete, proovisime, tegime midagi, aga noh, see on ka meie võimete piir ja nüüd on kõik, et meie südametunnistus on rahul, me oleme oma osa teinud ja aitab küll kindlasti mitte, et mida ma väga tahaksingi loota, on see, et me nüüd suudame ehitada üles sellise tõelise rahva liikumise, mis võtab oma südame asjaks selle, et seista sündimate inimeste õiguselul eest. Tegemist on ühiskonna kõige kaitsetamate liikmetega, kõige nõrgemate liikmetega, kes ei suuda ise enda õiguste eest mitte mingilgi viisil seista. Ja selles mõttes on nad eriliselt viletsest seisukorras. Ainuke lootus, mis on sündimate inimestel, on see, et juba sündinud inimesed, kellel on hääl, kellel on käed jalad ja erinevad võimalused, kasutavad siis nende kasutuses olevaid võimalusi sündimate inimeste elementaarsete õiguste eest seismiseks. Ja kui ma vaatan erinevaid riike, Ameerika Ühendriike või Ühendkuningriiki või ka Prantsusmaad ja teisi paikasid, siis me näeme, et tegelikult noorte inimeste seas ka väga laialdaselt on tekkimas laialdane teadlikkus selle probleemi tähendusest ja ka soov selle probleemi lahendamise eest seista. Et tegelikult inimestel on ju loomulik püüdlus seista selle eest, mis on õige ja hea. Et inimesed tegelikult tahavad kaitsta seda, millele ta on südametunnistuses õigen ära tunnud. Ja kui inimesed mõistavad, et me ei ela tegelikult sellises täielikus heaolu ühiskonnas, nagu meile tihti räägitakse, et meil on ka väga tõsised moraalsed probleemid, sügavalt juurdunud sotsiaalse ebaõigluse ilmingud, siis seda on väga ilus näha, kuidas tegelikult nad tahavad pühenduda sellele, et aidata ühiskonnal sellest ebaõiglusest jagu saada ja seda ületada.
Ma peaks ütlema, et mul on ausalt öeldes seda meeldi kuulata sellist perspektiivi, sest et kui ma mõtlen nende samade näidete varal, mida sa just mainisid, orjapidamine või siis teatud etniliste gruppidega natsiideks ole, et neid me mõistame praegu valjuhäelselt kõik hukka, kõik normaalsed, liberaalsed, demokraatlikud riigid mõistavad selle hukka, eks ole. Et kui nüüd mõni aeg hiljem mõistetakse ka abort niimoodi hukka või süütute inimeste ja nende inimeste elu hävitamine, kelle ennast pole veel võimalik kaitsta, et see oleks ju täitsa tore. Mainisin numbritest, sadadest, tuhandetest, kümnetest, tuhandetest, isegi miljonitest. Ma tean, et need numbrid on üsna drastilised, kas või siin Eestima pinnal vaadates. Kui palju sul teadmist on numbritest? Eestima numbrit sa oskad meile kindlasti ütelda, kas Euroopa tasandil ka, et sellest hetkest, kui aborti nii-öelda arhiveerima või kuidas nüüd täpselt öelda hakatakse, et
ja, registreerima,
et see on päris karm number.
Jah, need on väga, väga karmid numbrid, et mul ei ole kõik loomulikult peas praegu, aga Eesti kohta ma võin küll ütelda, jah, et praegusel hetkel tehakse Eestis igal aastal rohkem kui 6500 valikaborti. Ehk siis aborti, mis ei ole iseeneslikud raseduse katkemised, vaid mis on kellegi tahtliku sekkumise teel siis põhjustatud ja seaduse piires tehtud. See number on alle tulnud viimaste aastate jooksul üpris jõudselt, et veel mitte kuigi ammu oli see number 10,000 kandis. Aga see on ka mõnevõrra petlik, sellepärast, et me tegelikult ei oska päris täpselt innata, kui palju te inimeste elu tegelikult hävineb ennem sündimist, sellepärast, et paraleelselt selle registreeritud abortide numbri alla tulemisega on ka tegelikult hakatud üha rohkem kasutama sellised medikamentoosseid vahendeid, mille üheks toimemehanismiks on ka siis inimese elu hävitamine, et siis areneva inimelu hävitamine. Näiteks need droogid, millele viidatakse siis sõnadega nii-öelda morning after pill, mille sa saad siis võtta teatud ajaperioodi jooksul pärast seda, kui on toimunud inimeste vaheline suguline kontakt ja eeldusel, et siis on joostatud uus inimene, siis selle droogi üheks toimeks on siis see, et ta selle embrio hukkumise põhjustab. Aga rääkides Eestist nüüd pikemas ajalises perspektiivis, siis me teame, et aastast 1956, kui Eesti aladel abort seadustati Nõukogude Liidu poolt siis toona, on meie maal tehtud rohkem kui 1,5 miljonit aborti. Nii me teame, et selle veidi enam kui poole sajandi jooksul on aborti teel siis tahtlikult tapetud rohkem inimesi, tunduvalt rohkem inimesi, kui täna elab Eestis. Nii et see fakt ainu üksi peaks meid juba minu arvates väga tõsiselt mõtlema panema. Nüüd, mis muutub laiemasse konteksti veel, siis mul ei tule konkreetsed numbrid kahjuks meelde, kui ma õigesti mäletan, siis 20. sajandil ainu üksi on registreeritud aborte tehtud enam kui miljard.
Miljard?
Miljard, jah.
Üks seitsmendik või tookord üks kuuendik maakera elanikest.
Just. Ja no see on konservatiivne hinnang, et vähemalt miljard aborti on tehtud 20. sajandi jooksul. Ja muidugi suuremates riikides nagu Ameerika Ühendriigid või Hiina ja Venemaa tehakse neid aborte praegu ikkagi miljonites igal aastal, nii et need numbrid on väga drastilised. Ja tõepoolest, kui me vaatame neid numbreid, kui me vaatame seda numbrit, et ainu üksi Venemaal ja Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja ütleme suurtemates riikides veel siin ja Saksamaa ja nii edasi, tehakse ikkagi igal aastal kokku miljoneid aborte. Noh, siis me peame paratamatult mõtlema ka selle üle, et milline on selle probleemi moraalne mastaap. Et kui me räägime edes holokaustist, noh, siis me räägime erinevatest numbritest, mis jäävad erinevate seisukohtade kohaselt vahemiku kuskil sealt miljonist kuni 5,5 miljonini, siis abordi probleem, ütleme vähemalt numbriliselt, ületab seda lihtsalt, ma ei oskagi öelda, aga kümneid või sadu kordi lausa, et selles mõttes, kui me vaatame, kui palju inimeste elusid reaalselt hävitatakse, siis see probleem on mastaabilt mõõtmatult suurem.
Tundub, et inimesed justkui teavite seda kõike ise endale, et ma küll olen teadlik samamoodi abortide tegemisest ja sellest 1,5 miljonist siin Eestimaa pinnal, ma ei oska neid numbreid ette kujuta maailma pinnal, aga kui nagu mõelda, et see on niivõrd massiline elude hävitamine, ometigi see on nii tavaline igapäevane, see toimub nagu igapäeva elus üks mööda minev asja, et kuidas või miks on selline kuristik, miks on selline teavitamatus inimeste vahel, et kui seda nagu niimoodi serveerida inimestele ja üritada seletada, et see on konkreetne tapmine, eks me kõik tõstaksime kisaga ära, aga kuskil on just kui mingisugune, ma ei oska öelda, kas nüristav või nulli või uinutav element, et see ikkagi pole nagu päris elu võtmine või kas sina oled mõtelnud enda jaoks, kus on selline käärid või kus on see kuristik, kuidas inimesed sellesse nii leebed suhtuvad? No üks asja, muidugi vabandust, ma hüppan veel korra vahele, on meie nii-öelda kristlikud väärtused ja uskumine, ma ei tea, kas Albert Schweitzeri järgi, et aukartus elu ees, eks ole, aga ikkagi, et ka inimesed, kellel ei ole võibolla kristlike veendumusi, nad siiski elu nad hindavad ja austavad ja respekteerivad. Just. Ja samas seda nii kergekäeliselt hävitatakse enne, kui see üldse algus on saanud.
Mm-hmm. No jah, loomulikult ma olen sellele mõelnud, et miks see on nii, et inimesed tihti peale ei reageeri selle suhtes sellisel viisil, nagu võiks oodata. No ma arvan, et siin on päris palju põhjuseid, aga mõned olulisemad võiksid olla seisnuda selles, et esiteks abort on midagi sellist, mis on meie silme alt ära koristatud. Eks, et kui me räägime mingisugusest orjapidamisest või kui me räägime siin holokaustist või Ruandas tutside genotsiidist või Armeenia genotsiidist või millisest iganes sõjast, kus pannakse toime inimeses vastasid kuritegusid, siis see kõik toimub paljuski meie silmel. Eks, et noh, holokausti puhul, ütleme, kui räägiti koonduslaagritest asjad, siis on ka ju palju väljendatud see seisukoht, et paljuski see oli võimalik sellepärast, et see viidigi inimeste silme alt eemale, eks, et oleks toimunud kuskil keset linnasid, siis oleks ka tõenäoliselt reaktsioon olnud oluliselt teissugune. Aga kui see toimub kuskil eemal ja me isegi intellektuaalselt teame, et midagi sellist kuskil toimub, aga me ei näe seda, siis on sellega palju lihtsam leppida. Ja et see otseselt ei puuduta mind. Ja teiseks ma ei ole ka sellega vahetult kokku puutes, see ei häiri mind vahetult. Ja selle tõttu ma olen suuteline seda isegi unustama sellega ja sellega leppima. Selle tõttu üks selle võitluse väga olulisi tahke on kahtlemata see, et me peame inimestel aitama teadvustada abordireaalsust. Aitama teadvustada seda, et see probleem esiteks eksisteerib üle üldse. Teiseks aitama teadvustada, mis on probleemi sisu. Ja mis omakorda viib meid minu arvutis teise väga olulise põhjuseni, miks inimesed seda niimoodi sallivad, et nad lihtsalt ei tea, milles abordiprobleem tegelikult täpselt seisneb. Et meil on veel nõukogude ajast jäänud üles selline irratsionaalne müüt, just ka abort oleks mingisugune meditsiiniline toiming, mille tegelikult tähendust me ei tea. Et nad mõned usuvad, et tegemist on inimesega, aga noh, et seda tavaliselt nimetatakse mingisuguseks kristlaste luuluks, mida ei tohi siis teistele peale suruda ja edasi. Aga tegelikkuses on meil väga selge teadmine, mis abordi raames toimub. On olemas väga selge teaduslik konsensus selles osas, et inimese elu algab eostumise hetkest. Ja selles osas, et abort reaalselt hävitab areneva inimese elu, ei ole mitte mingisugust kahtlust. Küsimus on üksnes selles, kas me tahame seda teada ja kas me tahame seda tunnistada või me ei taha seda teada ja tunnistada. Ja siin on minu arvates peidus see kõige tõsisem probleem. Et enamik inimesi, kes siis sellele probleemile selja pööravad, teevad seda sihilikult. Kas siis teadvustatult või mitte teadvustatult, aga nad tegelikult ei taha teada. Nad ei taha teada, sellepärast, et kui nad teadvustaksid seda endale, siis nad oleksid esiteks kohustatud muutma oma seisukohti ja mis veel olulisem sellest tulenevalt, nad oleksid kohustatud ka muutma oma elu, seda, millisel viisil nad käituvad. Sest me teame, et paljuski aborti probleem on põhjustatud sellisest seksuaalrevolutsiooni ideoloogiast. Ja me teame, et abort on alati eksisteerinud. See on see, mida siin mitmed abordi apologeedid on armastanud väita ajakirjanduses, et see on iidvana probleem, see on alati eksisteerinud. Ja loomulikult on. Ütleme, on alati leidunud inimesi, kes soovivad oma lastest lahti saada. See ühel või teisel põhjusel. Aga see, millises mastaabis on abordi probleem plahvatanud 20. sajandi teisel poolel, 60. 70. 80. See on ka väga selgelt eristatav kogu sellest ajaloolisest abordikogemusest. Nii et me teame, et just selle seksuaalrevolutsiooni järgsel ajal, ütleme selle ajal, kui hakati massiliselt levitama kontraseptiive, kui hakati seadma kahtluse alla kõik võimalike seksuaalmoraali reegleid, ütleme see, et ütleme seksuaalsuhted kuuluvad olemuslikult abiellu, ja nii edasi. Just sel ajal on tegelikult see abordi probleem oma mastaabis tohutult plahvatanud. Ja teatud mõttes abort on justkui nagu tagatiseks sellisele seksuaalrevolutsiooni ideoloogial baseeruval elustiilile.
Et teen, mis tahad.
Et ma teen, mis tahan, ma astun seksuaalsuhetesse, kellega tahan, millal tahan, kuidas tahan, kus tahan ja nii edasi. Mul on alati tagataskust võtta see võimalus, et kui selle tulemusel peaks saama laps seostatud, siis mul on võimalik ta aborteerida. Nii. Ja kui ma nüüd tunnistan, et abort tähendab süüt inimese tapmist, et see on ebaõiglus, mida ma tean, et see tegelikult on, et meie kõik südamist teame, et süüt inimese tapmine on lubamatu ebaõiglus, siis ma pean vaatama ka ümber oma käitumise. Eks? Ma pean hakkama hoopis teises võtmes hindama, ütleme, inimseksuaalsust, seksuaalsuhteid. Eks ma pean teadvustama endale, kui meeletult suur vastutus kaasneb igasuguse seksuaalsuhtega. Ja kui ma teadvustan, kui suur vastutus sellega kaasneb, siis ma pean paratamatult teadvustama ka seda, et nii suur vastutus nõuab ka väga suurt aupaklikust, ettevaatlikust, läbimõtlemist, ütleme, inimeste vahelist austust, kokkuleppeid, vastastikust lugupidamist, mis omakorda viib selle nii, et meie tegevusvõimaluste amplaa kahaneb drastiliselt. Me ei saa enam teha ükskõik mida, ükskõik millal, ükskõik kellega, ükskõik kus ja kuidas. Et ja see nõuab kaasaegselt inimesel kogu oma ellu suhtemise ümber vaatamist. Nüüd edasi minnes veel üks väga-väga tõsine aspekt selle probleemi juures on kahtlemata see, et äärmiselt suurel osal meie ühiskonna liikmetest on isiklik kogemus seonduvalt abordiga ja isiklikud haavad, hingehaavad seonduvalt abordiga. Kui me mõtleme sellele, et mida ma juba mainisin, et 60 aasta jooksul on tehtud rohkem kui 1,5 miljonit aborti, mida on rohkem kui meie riigis täna inimesi, siis see paratamatult tähendab, et väga suurel osal inimestes, kes meie riigis elavad praegusel hetkel, on ühel või teisel viisil, nii meestel kui naistel, siis selle probleemiga isiklik kokkupuude. Ja mida ma olen alati püüdnud rõhutada ja tahan ka siin rõhutada, on see, et kui me tegeleme abordi probleemiga, siis see mitte mingil juhul ei tohiks tähendada kellelegi näpuga näitamist. Sest nagu me teame, pühakirjaski on väga selgelt öeldud, et kes on patutas ja visaku esimene kivi. Et üks kristliku eetika ja üleüldse kristliku ellusuhtumise põhilisi printsiipe on ju see, et vihka pattu, armasta patustajat. Ja sellest tulenevalt ei tohiks kunagi olla püüdlus kaitsta sündimate inimeste õigust elule maskeeritud või siis seotud püüdlusega halvustada, kritiseerida või lausa rünnata inimesi, kes on siis teinud elus antud küsimuses vigu. Otse vastu pidi, ma arvan, et meie püüdlused peaksid olema suunatud sellele, et aidata nendel inimestel ka ise endaga saavutada leppimist ja saavutada ka Jumalaga leppimist. Sest et me teame, et meie igavikuline saatus on ju paljuski seotud just nimelt sellega, kuivõrd me oleme valmis oma vigu tunnistama ja nende eest andestust paluma. Me kõik oleme kutsutud igavasele elule, aga meil ulatatakse käsi, me peame vastu käe andma ja oma vigu siis tunnistama. Nii et, see on ühel küljest väga delikaatne probleem, et kuidas saavutada seda, et me suudame tõhuselt kaitsta sündimata inimeste õigust elule, et ütleme, me ei jäta tegemata samme nende eluõiguse kaitsmisel selle tõttu, et me ei taha kellegi tundeid riivata. Aga teiselt poolt, et me oleme jälle ka omalt poolt ettevaatlikud ja taktitundelised ja teeme seda armastaval viisil, andes igal võimalusel inimestele teada, et me ei taha nendele haiget teha. Aga fakt on see, et väga paljud inimesed omavad seda kogemust ja selle kogemuse tõttu on väga raske endale teadvustada abordi reaalsust. Me ütleme, ma täiesti saan aru selles, kuidas inimesed enese jaoks need uksed sulgevad, ennast täielikult isoleerivad sellest teadmisest, ei taha tagasi vaadata, sellepärast kui sa vaatad, siis sa pead mõistma, et sa oled elus midagi väga tõsist valesti teinud. Ja jällegi see kutsub siin, ütleme, sellisele suurele järelemõtlemisele ja suurele elumuutusele. See on nii väga suur elumuutus, kui sa pead aru saama, et mida sa oled teinud ja sellega seonduvalt siis ka paluma andestust ja leppima ja saavutama ka rahu ise endaga.
See tundub jah, et see on tõesti vaiba alla peidetud, sest täna siia stuudiosse sõites ma mõtlesin, et kui palju oma 44 eluaasta jooksul tean mina naise, kes on aborti teinud ja ma ei tea eriti palju, ma tean paari, kui ma aus olen. Eks sellest ei räägita, mehele ei räägita, mulle ei räägita, ma olen 22 aastat olnud abielus, mul polegi pistmist enam kuulda sellist juttu, aga ikkagi ma mõtlesin reaalselt, et ilmselt on palju rohkem inimesi minu tutvusringkonnas, aga ma tean ainult paari ja üks inimene, kes muideks on selle ise läbi teinud, see küll mõni aeg tagasi on, nüüd oli ka valmis sellest rääkima, et kuuleme ära siis ühe konkreetse inimese loo, 10-minutilise loo sellest, kuidas ja miks tema omal ajal aborti tegi ja mis ta asjast praegu sel hetkel arvab.
Ma olen seda teinud kunagi ja ma tegin seda aastakümneid tagasi, ma olin siis kuskil 21-aastane ja see oli veel võiks öelda sügaval nõukogude ajal.
Miks sa seda tegid? Kas sulle tundus nii õigem ja parem?
Tegelikult selle eellugu selles mõttes on üsna kirju või tähendab, see ei olnudki selline ühene ja kohene otsus, et kui ma avastasin, et ma ootan last, siis ma ei olnud siis veel abielus ja ma olin tudeng. Ja esimese hooga ma tõepoolest nagu ehmatsin ära, et ma ei olnud üldse valmis selleks, sest noh, nii ei pidanud juhtuma meiega. Et meil kõik arvame ju nii, et me lõpetame koolid, abiellume, siis tuleb õige aeg lapsi saada ja nii edasi. Et see oli minu jaoks nagu ootamatu rasedus. Ja ma tegelikult esimese hooga ei julgenudki oma partnerile sellest väga rääkida. Selles mõttes, et me oma meelest nagu kasutasime nii öelda kõiki teada olevaid vahendeid, mis tolle ajal olid. aga ometigi see nii läks. Ja siis, kui ma olin oma partnerile teatanud selles, siis meie esimene reaktsioon oli tõepoolest, et kuna me mõlemad õppisime ja meil ei olnud oma kodu, tema elas ühikas, mina elasin vanemate juures, et kuhu me selle lapse paneme? Mis saab koolidest, millest me elame, et see tundus tõesti kõik nii võimatud. Esimese hooga me nagu ka mõtlesime, et äkki me ei peaks seda last alles jätma. Ja kui me olime nagu selle mõtte mõelnud, siis minu partner ütles, et tundis, et see ei ole õige mõte. Ja ütles, et ei ja tärmega tee seda, et küll me saame kuidagi hakkama, kuidagi moodi ikka saab hakkama, et ei ole olemas sellised olukordi, kus ei ole lahendusi või kust ei saa edasi minna. Ja kui me nagu mõlemad leidsime, et tegelikult ükskõik, mis aga tegelikult on see ikkagi meie laps ja meie oleme nagu seda põhjustanud, et üks elu on nii-öelda nagu alguse saamas ja küll me hakkama saame. Ja see rõõm nagu selles mõttes, et see on meie ühine otsus ja selline, see oli nii tohutu ja kuna ma elasin vanemate juures ja nii-öelda nagu vanemate kostil või kulul, siis loomulikult ma pidin neile ka sellest rääkima ja ma mäletan seda päeva, kui me siis istusime koos ja ma nagu põlesin sellisest sisemisest rõõmust ja siis ma ütlesin oma vanematele, et teate, mul on üks uudis teile ka. Ja kui ma selle sõna uudis välja ütlesin, siis nad nagu tõmbusid niimoodi, ma kohe tajusin, et nagu mingi asi jäi nagu kuskile seisma. Ja kui ma selle uudise välja ütlesin, siis kõik tardus mu ümber. Absoluutselt. Õhk, aeg, kõik. Ja millegi pärast nad ei jaganud minu rõõmu.
Et uudis, mis oli mõeldud rõõmu tooma, pani kõik tarduma, nagu sa ütlesid. Ja mis siis sai?
Mis siis sai? Ehk et nad ütlesid, et see ei tule nagu kõne allagi, et ma ei ole abielus, sest tolle nõukogude ajal oli ikkagi veel see ja minu vanematel kuidagi oli eriti see suhtumine, et seksuaalsuhted on käivad abieluga koos, nad ei olnud ei usklikud ega midagi, aga lihtsalt nendel oli sellised arusaamised ja suhtumised, et seksuaalsuhted on abielu juurde käivad ja kuna ma ei olnud abielus ja nad ütlesid, et kes nagu vastutab või kes annab selle kindluse, et mu tulevane mees ja lapse isa meiega abiellub, et ta meid maha ei jäta. Ja muidugi suureks selliseks kaalupommiks oli veel kool, pooleli olev kool, kõrgkool. Et see oli nagu minu vanemate jaoks väga oluline, et nende tütar lõpetaks kõrgkooli ära ja nad arvasid, et lapse kõrvalt on see võimatu. Ja millegi pärast oli minu vanemate mõju mulle tohutu. Ma ei isegi vahel mõtlen, imetlen siia maani, et miks see mõju nii suur oli.
Omal kombel saaks ka vist öelda, et see oli tegelikult teatud mõttes ühiskondlik surve, mis ka sinu vanemaid mõjutas ja siis nende kaudu olid sinaga mõjutatud.
Jah, ma arvan kindlasti mingil määral oli see niipidi ka kaugemale ulatuv kui ainult minu vanemate mõju, aga üks oli küll, toll ajal oli veel selline suhtumine, et kuidas, et noh, et lapsega tüdruk või lapsega naine, et ei olegi meest ja see oli häbi, jah. Ja ma sain aru, et seda nad kandsid ka endas ja see oli üks see, mis... Ja siis lõpuks oligi niimoodi, et ma pean ütlema, selles võitluses ei, ma kahjuks alla.
Ehk sa läksid aborti tegema?
Jah, ma läksin aborti tegema.
Nii öeldes, et sa jäid võitluses alla, selles on juba sinu praegune hinnang ilmselt sees.
Ma olen kuulnud, et tol nõukogude ajal oli see nii nagu konveieri liinil, et uksest sisse, teisest uksest välja järgmine ja nii edasi, et minul ma lihtsalt sattusin sellisesse haiglasse, kus ei olnud kedagi peale minut seda tegemas ja kus ei hurjutatud ega ei vaadatud mu peale negatiivselt ja nii edasi, et selles mõttes mul on kuidagi läks see asi selles mõttes kergemalt, kuigi huvita oli see, et arst, kes seda mulle tegi, küll ta rääkis meiega, et kas me ikka teeme ja mõelgu me ikka järgi, et tolle ajal oli see küll, et see arst oli selle vastu ja ta proovis meid ümber rääkida, et me ikkagi ei teeks, aga mu vanemate nagu selline seisukoht oli nii jäik selles mõttes, et me ikkagi tegime ja protseduurist ma palju ei tea selles mõttes, et ma teie mulle tehti seda narkoosi all, aga kui ma siis narkoosist välja tulin, ja ma mäletan seda hetke, kui ma istusin voodiserva peal ja ma ei suutnud isegi nutta. Ja ma tegelikult tundsin, et midagi läks mu sees nii katki. Ma ei oska isegi seda siia maani seletada, mis asi see oli. Kas ma ei oska öelda, nagu vahel tunned, et mingi asja on nii ära pandud mingi ukse taha, et ma ei saanud sellele asjale ligi isegi. Ja kui mulle öeldi, et tegelikult olid veel, neid oli kaks, siis ma mõtlesin, et ma peaks leinama, ma peaks nutma, aga midagi oli selles samas selles võitluse ja selles otsuste tegemise käigus minu sees nii katki läinud, et ja see edaspidi mõjutas üsna palju meie suhet minu partneriga, sest mu partnerist sai hiljem mu abikaasa küll, aga midagi oli jäädavalt mu sees katki läinud.
Aga no, oli see su esimene rasedus?
Ja
hiljem oled sa ka lapsi saanud. Ega sulle ei öeldud, et sa võid kaotada ka võime lapsi saada?
Jah, öeldi. Seda ütles arst pole kõige rohkem selle peale, ta kõige rohkem mõjuta või nagu suruski. Mm-hmm. Sellepärast, et ma tegin ka üsna viimasel minutil seda aborti, et noh, esimese 3 kuu jooksul nagu seda teha saab. Ja mul oli nagu üsna 3. kuu.
Aga ja. Need järgnevad lapsed, kes sul nüüd on, mm-hmm. sul on neid kaks, ma
ja,
tean.
Ja,
kas need ei tervendanud ära seda, mis sinus oli päris katki läinud?
Jah, absoluutselt. See, selles mõttes, et need tervendasid nii mind ennast kui ka meie suhet. Absoluutselt kindlasti võin öelda selles mõttes. Aga noh, iga lapsel on oma koht meie elus, eks ju. Et nad ei ole saanud nagu seda, kas siis kohta nagu täita või noh, ma ei oska öelda, ma kannan tegelikult mingit pidi seda siia maani enda sees. Seda esimest kaotust.
Ma olen kuulnud sellist ütlust, et sõltumata sellest, kui pisikene see laps või loode sinu sees on, ta on ikkagi isik ja kui sa tema endast eemaldad, siis sa jääd nagu süüdi tema eest. Kas sa nõnda ka koged seda, et sa oled nagu selle lapse isiku eest süüdi?
Kindlasti on võimalik lõputult ka ennast süüdi mõista, aga ma lihtsalt mingi hetk sain aru, et see valik on ka minu käes, kas ma jäängi elu lõpuni süü koorma all elama niivisi, et ennast pidevalt süüdi mõistes ja mürgitades ise enda tulevast elu ja kõikide teiste elu, kes minuga kokku puutuvad. Aga see peale seda aborti, see tunne, kindlasti käis küll see, et ma olen midagi... Ma mäletan mingi, et ma olen midagi nii räiget teinud, et see oli kohutav, et ma ei julenud tegelikult väga mõelda selle peale. Ja teine asja, mis ma tundsin ennast üsna, noh, kui võib öelda isegi räpaselt või niimoodi. Ma mäletan seda, kui ma pidin haiglast koju tulema, üksinda tulin ja ma sõitsin trammis. Mul oli selline tunne, et ma ei julge kellegi kokku puutuda üldse, et tunne oli tõesti selline, et ma olen midagi, tegelikult midagi kohutavat teinud.
Aga nüüd, kui tuleme tänasesse päeva, täna sa vaatad tagasi 20 aastat, mida sa mõtled täna sellest? On üks küsimus ja teine on see, et kui saaks ajakellas tagasi minna, kas sa teeksid täpselt samamoodi?
Ei, ma ei teeks.
Jätaksid tegemata?
Ja, ei teeks, ma jätaksin tegemata ja olles nüüd ise ka poja ja tütre ema ja ma olen oma tütrega arutanud neid asju ja ta on küsinud mu käest, et kui tema peaks jääma rasedaks ja ei ole meest ja mis mina talle ütleksin, siis mina aitaksin teda. Ma aitaks teda nii nagu ma jaksaks ja kõiges tegelikult selles mõttes, et no, tolle ma vist isegi ei osanud, ma ei julenud mõelda, et see on tegelikult teispidi, see on nagu, ju tegelikult inimeselt elu ära võtmine, et see on mõrv, et kuidas ma teen seda. Nüüd täna ma saan sellele, ma julgen nagu mõelda sellele niivisi ja sellepärast, et ma julgen mõelda, et see on tegelikult inimelu ära võtmine, sellepärast ma julgen ka öelda seda, et mina toetaks oma tütart igati ja ei saadaks seda tegema aborti, vaid ütleks, et mina aitan sul, kui sul ei olegi meest või mida iganes, ma aitaks sul teda üles kasvatada.
Eestimaa ärka.
See oli siis lugu, konkreetne lugu inimese elus, kes oma elus on aborti teinud. Me räägime tänases saates ühest kampaaniast, abordist, inimeludest, mis on hävitatud, keda meie seas ei ole. Üks meie seast on siis selle kampaania nimi, Varro Vooglaid on stuudios neil teemadel rääkimas. Me alustasime sellest kampaaniast, nüüd sipake enne veel, kui meie saateaeg ära lõpeb, sest see teema on huvitav, sellest saab ja peab palju rääkima. Kuidas saan nüüd mina või mõni teine raadiokuulaja kaas olida selles kampaanias? Kui ma minu veendumus ja uskumise aru saama on see, et see on tõesti viga, mis siin toimub ja üks suur asi, nagu me eilemalt kuulsime sinuga vestledes, on see, et see peaks inimeste teadusesse rohkem jõudma, kui ta praegusel hetkel on. Mis ma nüüd teha saan? Kuidas see kampaania mind aitab?
Just. No esimene asi, mida me kõik saame alati teha, on see, et me peame hakkama sellest probleemist rääkima. Ja muidugi me, nagu ma ütlesin, me peame leidma võimalusi rääkida sellest viisil, mis on armastav, aga me ei tohi vaikida. Et see on kõige tähtsam asi ja see on ka peamine eesmärk, mida minu arvates kampaania kannab, et me teadvustaksime probleemi ja et me julgustaksime inimesi sellest rääkima hakkama. Oma sõpradega, oma tuttavatega ja välja poole. Et kui meile räägitakse näiteks, et meil on õigus riik, kus austatakse põhiõigusi, nii edasi, me peame alati ütlema, kuidas sellega on. Kuidas on nii, et kõige olulisema põhiõiguse seas õigus elule, meil ei ole austus tuhandete inimeste vastu igal aastal, kes tapetakse. Et see nii kaua, kui meil seda ei ole meil ka õigus riiki. Ärme peta ennast, ärme lähe kaasa nende selliste üldiste klišeedega ja nii edasi. Et see on esimene asi, mida me kõik alati saame teha. Aga konkreetselt selle kampaania raames saab lisaks sõnalevitamisele anda enne kõike oma toetusalkirja.
Kus ja kuidas?
Just. Et sa mainisid siin saate alguses, et see kampaania leiab aset enne kõike internetis, aga tegelikult ta enne kõike leiab Eestis aset pühakodades, mille üle mul on äärmiselt hea meel. Et midagi sellist minu teada varem ei olegi Eestis juhtunud, et kõik kristlikud konfessioonid, kes siis kuuluvad Eesti kirikute nõukogusse, otsustasid täiesti üksmeelselt, et avatakse oma pühakodade uksed selleks, et sündimate inimeste kaitseks allkirja korjata.
Kas see tähendab seda, et mitte ainult koguduse liikmed, mitte ainult kiriku külastajad, kes iganes tänavalt tahab tulla, anda allkiri, seda saab teha?
Absoluutselt, igaüks saab seda teha, aga lihtsalt kirikud on need kohad, kus allkirja korjatakse. Ja meil on need kampaania materjalid valmistatud ette nii eesti keeles kui ka vene keeles. Ja me tegime selleks erilise pingutuse just, et tõesti näidata selle läbi ka seda, et need sügavad moraalsed põhimõtted ja veendumused, mis meid inimestena seovad, ületavad kõik rahvuslikud piirid, keelelised piirid ja samamoodi piirkondlikud, ütleme siis geograafilised piirid, nagu me näeme sellest üle-euroopalisest aktsioonist. Ja praegusel hetkel ongi siis olukord selline, et rohkem kui 200 kirikus üle Eesti, nii ortodoksid, luterlased, katoliiklased, baptistid, metodistid, nelipühilased, adventistid, kõik oma pühakodades siis on need kampaania postrid ülesse pannud ja on pannud välja ka need allkirja lehed, kus siis saab oma nime kampaania toetuseks kirja panna ja oma andmed. Et see on esimene võimalus, kuidas saab anda siis nendele petitsioonidele oma toetuse. Nüüd teine võimalus on minna internetis lehele www.1meieseast.ee ja see kirjutatakse Y-ga, üks meie seast. Ja seal on võimalik samamoodi nii eestikeelsel lehel kui ka venekeelsel lehel anda siis oma toetus nii sellele petitsioonile, mis on suunatud Euroopa Komissionile, kui ka sellele, mis on suunatud Eesti Vabariigi valitsusele. Nii et kahel pool seda teha saab ja loomulikult, mida kõik saavad teha, on siis Facebooki kaudu, maili kaudu ja suusõnaliselt levitada ka selle interneti lehe kohta informatsiooni, astuda diskussiooni oma sõprade, tuttavate, sugulaste, kaaslastega, töökaaslastega, veenda neid allkirja andma, selgitada neile probleemi olulisust, selle tähendust. Ja see on, nagu ma nüüd juba mitmenud korda ütlen, võib-olla see kõige olulisem asi, et me hakkaksime üleüldse sellest probleemist tõsiselt võetavalt rääkima. Ma arvan, et see punkt ei ole üldse kaugel, kus ühiskond peab hakkama tunnistama, et see on väga tõsine probleem. Et me siiamaani oleme ikka veel selles staadiumis, kus ütleme selline peavoolu arvamus alati vaatub teatud sellise üleoleva irvitusega või sellise, noh, ütleme teatud sellise mitte tõsiselt võtmisega kõigele nendele, kes räägivad siis sündimata inimeste eluõiguse mitteaustamise probleemist, eks abordi probleemist ja kutsuvad üles inimesi midagi selle osas tegema. Aga ma arvan, et see ei ole kaugel see punkt, mida ületades me jõuame olukorda, kus seda hakatakse võtma tõsiselt. Ja. Sest see on niivõrd elementaarsetel baastõdedel baseeruv probleem, et seda lihtsalt ei ole võimalik eitada ega eirata ilma minetamata oma nägu. Et kui ma võtan näiteks selle sama plakati, kus meil peal on siis siin 10-nädalase loote pilt või on see 11-nädalane, ei, see on veel noorem, see on 8-nädalane, jah, et mul on neid pilte palju, ma isegi nad täpselt ei mäleta. Siis millal iganes minu 1,5-aastane tütar näeb seda pilti, ta alati ütleb tita, et 1,5-aastasele väiksele lapsele on automaatselt kohe selge, et tegemist on temasugusega, väikse lapsega. Ainukesed, kes ei taha seda tunnistada, on enamasti ütleme ülikoolide õppejõud ja eriti nii-öelda jutumärkides haritud inimesed, kes siis on võimelised uskuma asju, midagi isegi väike 1,5-aastane laps ei ole võimeline uskuma. Et nagu üks filosoof Peter Kreeft on öelnud, et selleks, et uskuda sadat kõige jaburamat ideed maailmas, peab sul olema ainult üks asi, sotsiaalteaduste doktori kraad. Nii et, aga jah, et ma tahtsin lihtsalt rõhutada seda punkti, et kui me hakkame sellest rääkima, kui me viime selle sõnumi julgelt kartmata, ütleme sellised, no võibolla emotsionaalselt natuke keerulise olukordi, ka inimlikult keerulise olukordi, kus keegi võibolla tunnistab, et tal on endal mingid sügavad hingehaavad sellega seonduval, kus tekib olukord, kus me peame inimest lohutama, kus me peame võibolla teda aitama, kus me peame temaga isiklikult sügaval hingelisel tasandil seonduma hakkama. Kui me seda kõike ei karda ja lähme julgelt edasi, kuulutame tõtt igasuguse tagasilööke pelgamata, siis me jõuame üsna ruttu selle olukorrani, minu kindla veendumuse kohaselt, kus ka ühiskond on sunnitud hakkama seda probleemi tõsiselt võtma. Seal hulgas valitsus.
Mul on hea meel kuulda seda varru, et on keegi usub, keegi konkreetselt on kindlal meel selles suhtes, et sina oja lippu kõrgel me tuleme järele. Tuleb ka meelde lugu sellest, kuidas Jeruusalemma sõitati tagasi üles tempel, Nehemia sai see omale südamesse või Nehemia, kuidas iganes eesti keeles täpsemalt on. Hiljem tuli Esra sinna, kes taastas ka templi teenistuse, võttis lahti seaduse raamatut, hakkas lugema ja inimesed said aru, et nad on valesti elanud ja tegid meeleparandused. See oleks täitsa tore, kui lõpuks jõuaks ka eestlase teadvusesse see, et aborti lapsuused mitte mingil moel aksepteeritav ega ei ole loomulik osa arenud tsiviliseeritud ühiskonnast. Ma olen tihti mõtiskunud selle üle, me hädaldame eestlastena, me kurdame oma saatusele Rein Taagepera demograafilised vetsupotid hiluti hukka mõistutud Jaana Toomi sõnavõtteks ole, et eestlased surevad välja ja nii edasi. Me kõik tunneme valusalt seda punkti ja samas kuidagi ei märka seda 1,5 miljonit, meid võiks, ma ei tea, kas lätlasi või lätlasi vist on sama palju, et meid võiks ju poole rohkem praegusel hetkel olla. Et kuidagi minu jaoks on see väga imelik, just kui mingisugune uinutav faktor on selle kõige juures.
Jah, meil on tegelikult väga palju sellised punkte, kus me näeme väga selgelt silmakirjalikust, et ühel poolt me näiteks räägime sellest, kui oluline on ikkagi kaitsta laste õigusi, eks me õiguskansleri juurde loome eraldi laste ombudsmani ja nii edasi. Aga samal ajal me ei ole valmis tegelema kõige tõsisema probleemiga, mis puudutab laste õigusi, eks ole, me räägime tuhandetest lastest, kes lihtsalt tapetakse. Ja siis me nagu keskendume ühiskondlikus arutelus sellele, kas tohib vitsa anda lapsele, eks ole, kui ta on pahandust teinud või ei tohi. No see on naeruväärne, olgem ausad. Samamoodi juristid tegelikult teavad seda, millega meil selle probleemi näol on tegemist. Et meil juba õiguskantsler Allar Jõks 2002. aastal ütles selle oma ametlikus arvamuses täiesti selgelt välja, et sündimata inimesed on inimesed, järelikult neile laienevad inimõigused, järelikult neile laienevad ka õigus elule, järelikult riik on kohustatud austama seda õigust elule, kaitsma seda õigust elule ja mitte sekkuma sellesse õigusesse. Samal ajal valitsus rahastab sündimata inimeste tapmist, massilist tapmist. Kui riigil on kohustus kaitsta neid, no kuidas ta saab siis rahastada? Eks? Ja jälle me näeme, et siin on täiesti elementaarne ilmne vastuolu, mida lihtsalt eiratakse. Ma olen sellega rääkinud, olen sellest probleemist rääkinud üpris paljude kolleegidega juristide hulgas, kes kõik ütlevad, loomulikult on siin täiesti elementaarne vastuolu, aga sellega lihtsalt ei tegeleta, sest see pole poliitiliselt korrektne asi. Ja see sama, mida sinagi mainisid, eks ole, et meil on juba aastaid väga tõsised hoiatused selle suhtes, et me langeme demograafilisse katastroofi. Eks Rein Taagepera on selles mõttes eriti tänuväärselt just selgitanud, et demograafilised probleemid on sellised, et kui me teatud punkti mööda laseme, siis kohe need tagajärgi saabu. Aga kui need saabuvad 20 aasta pärast, siis pole enam midagi teha. jah. Ja ta on korduvalt ja väga jõuliselt hoiatanud, et tõesti, et me peame üles ärkama, meil varsti jõuame, me jõuame varsti punktini, mida ta siis tähistab selle vetsupoti kujundiga, kus me enam ei tule tagasi. Kui sa vajud sealt vetsupoti kaelast läbi, sealt enam midagi tagasi ei tule.
Siis on juba
jah, et torumeest vaja, aga ütleme, demograafilises mõttes ei ole torumeega ka enam midagi peale hakata. Ja tõepoolest, kui me ise rahastame oma enda laste tapmist, noh, siis rääkida selles, kuidas me peame ikkagi siin looma paremaid lasteaia tingimusi või tõstma ema palka midagi, või rääkima ikkagi soosivamalt siin perekonnast ja pereväärtust endasi, see on silmakirjalik. Ja, poliitilised parteid, mis räägivad, nad seisavad laste õiguste eest, pereväärtuste eest nii edasi, seisavad selle eest, et Eestis sünniks rohkem lapsi, eks nüüd siis nagu siin Isamaa ja Respublika Liit, eks ole, ütleb, et me oleme pereväärtused ja lapsed ja kõike siin edasi, samal ajal kuuluvad ise valitsusse, mis rahastab sündimate inimeste massilist tapmist. Et see on nonsense, see on mõistuse vastane ja ma arvan, et me mitte keegi ei tohiks selle kleppida, ei tohiks ka suud kinni hoida, kui me näeme sellise asju räägitavad, et peaksime selle tähelepanu juhtima ja ütlema, et me ei aksepteeri seda absoluutselt. See on vale ja te saate sellest aru, et see on vale ja me kutsume teid rääkima tõtt.
Väga hea. Seda on hea kuulda selliseid nii-öelda arukaid samme, mida kristlastena teha, et me ei teeks selliseid rumalaid samme või selliseid sammu, mille üle nii-öelda maailm irvitab. Sekulaarne seltskond siis pigem midagi järjepidevalt ja kindlalt ja targasti teha, sest mina ka ei ole mitte üks fraas sellega nõus, et minu kui maksumaksja raha eest siis tapetakse või hävitatakse üks väikene elu, sest elu on ilmselgelt suurem kui meie ise, ta on alguses on sealt, kus me ei tea, millest ma aru ei saa ja see on niivõrd võimas ja niivõrd tugev, et seda tuleb austada, seda tuleb, selle tuleb võimalus arenemiseks anda. Nii et siis meie asi on võtta osa kampaaniast ja anda oma algiri ja teha häält, nagu ma tänase saate võin kokku võtta.
Just. Ma väga loodan ja usun, et me saame selle kampaani raames kokku tegelikult muljet avaldavalt suure hulga allkirju. Et ma ise loodan, tähendab, Euroopa Komisjon on kirjutanud ette, et me peaksime koguma vähemalt 4500 allkirja, et need üldse arvesse läheksid. Igal riigil on kehtestatud selline kvoot. Aga minu isiklik lootus on, et me saame vähemalt 10 000 allkirja kätte. Ja kui meil on juba 10 000 inimest, kes tahavad seista sündimata inimeste õiguse elule eest, siis see on päris paras armee juba. Mõelgem sellele, kui meil on 10 000 sõdurit. See on tänapäeva mõistes väga, väga muljetavaldav armee. Ja ütleme, armees ülekantud tähenduses antud juhul, selle armeega me suudame juba teha väga palju asju. Et need inimesed, ma loodan ka edaspidi, on nõus kaasa lööma ettevõtmistes sündimata inimeste eluõiguse kaitseks. Ja me ainult kasvatame seda armeed, kuni see on juba 20 000, 30 000, 50 000 inimest. Ja ühel hetkel, ma ei tea täpselt, millal see saabub, me jõuame ka selle päevani, kus reaalselt kõigi inimeste elu Eesti Vabariigis hakatakse austama võrdsetel alustel. Ennem me ei puhka, kui me selle saavutame.
Suurepärane. Ja siin tuleb mulle meelde, et nii nagu pühakirja ütleb, et me oleme sõjamehed Jumala armees, kes ei võitle mitte liha ja verega, vaid teissugusel tasandil. Aga aitäh sulle, Varro Vooglaid, saatesse tulemast. Me soovime sulle edu selle kampaania kaasa aitamisel, vedamisel ja me kristlastena hea meelega anname oma algirjad, et teeme kõik, mis vähegi meist sõltub, mida me saame, mis on meie kohus, et sellele kaasa aidata.
Mina tänan ka omalt poolt nii teid kui ka eriliselt veel Eesti kirikute nõukogusse kuuluvad kirikuid selle abi eest, mida nad selle kampaania läbiviimisel on meile lahkelt osutanud. Suur aitäh!
Nii et tänu kõikidele Eesti Märkas saate kuulajatele, järgmine saade eetris juba nädala aja pärast minuga kohtute taas umbes nii kuu pärast. Seniks olge õnnistatud ja otsi üles võimalus, kus saab anda algirja elu kasuks. Kohtumiseni, kuulmiseni.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!